Ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рақымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада Иранның Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің күнәнің әсері және тәубемен кешірім сұраудың қажеттілігі туралы пікірмен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Адамның Алладан алыс болуы, тамшының теңізден алыс болуы және гүлдің шөлін қандыру үшін жаңбырды қажет етуі сынды. Бір сөзбен айтқанда, Алладан алыстаған адам жалғыз қалғандай болады. Абсолюттік жалғыздық, яғни ешбір нәрсе адамның өмірінде оның орнын толтыра алмайды. Бұл дағдарысты шешетін жалғыз жол Аллаға оралу және әлемнің жаратушысымен бірлікте өмір сүру болып табылады. Егер адам өзінің жаратушысына оралып, оған жүрегімен беріліп кешірім сұраса, бірте-бірте оның жүрегінде илахи нұр пайда болып, шаршаған рухы жаңа демге ие болады. Ия Алла, жақындайтын және онымен қарым-қатынасты жаңғыртатын жолдардың біріне кешірім сұрап, тәубеге келу жатады. Иранның Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменей кешірім сұраудың маңыздылығы туралы: бірінші қадам ұлы Алладан кешірім сұрап, оған оралу. Тәубе, яғни Аллаға қарай оралуымыз. Алла Тағала адамға кешірім сұрау сынды үлкен нығметті сыйлады. Егер сендер жасаған күнәларыңа өкінсеңдер, тәубе мен кешірім сұраудың жолы ашық. Сендер күнә жасаған кезде өз денелеріңді жаралап, оған микроб кіргізгендей боласыңдар. Егер жарақатын, аурудың немесе соққының орнын кетіргілерін келсе, жаратушы дарбазаны ашық қалдырды. Бұл тәубеге келіп, кешірім сұрау және оған оралу дарбазасы. Егер жаратушыға қарай оралсаңдар, олар кешіреді. Бұл Алланың бізге берген үлкен сыйы, деді.
Күнәлердің әрқайсы адамның рухына, болмысына соққы беру болып саналады. Күнәлердің салдарынан адамның рухының анықтығы жойылып, ал ластанады. Басқа айтқанда, күнә жасаған адам өзінің басқалардан аршылығынан айырылады деп айтуға болады. Аятолла Хаменейдің көзқарасы бойынша, күнә адамның болмысындағы руханият пен оның әлемдегі басқа жарылыстарынан өзгеше ететін сипаттарын азайтып, хайуандарға жақындатады. Ислам революциясының жетекшісі өзі ахлақ ұстазы және исламдық риваяттар мен Құран аяттарынан толық хабардар болып, күнәден алыстаудың қажеттілігін қуаттайды. Хазреттің пікірінше, күнәлер адамның бүкіл болмысын ластап, жоғары мәртебеге ие адамды ең жаман, құнсыз хайуанға айналдыра алады. Хазрет осы ретте, күнәнің маңызсыз немесе кішкентай санамаңдар. Өтірік айту, ғибадат, адамның беделіне көңіл бөлмеу, зұлымдық жасау, тіл тигізу, мұның барлығы аз немесе кішкентай күнә емес. Күнәсін түсіну үшін адамға жылдар бойы күнәға батуы қажет емес. Жоқ, бір күнәнің өзі күнә. Күнәнің кішкентай деп санауға болмайды, деп қуаттады. Басқа жақтан Аятолла Хаменей күнәлер үшін кешірім сұраудың әсері туралы: күнә біз бен илахи рахымдылықтың арасында кедергі. Жеке адам немесе адами қоғам жасаған күнәсіне байланысты илахи рахымдылық, илахи нұр, илахи жетекшілік, жаратушы тарапынан жіберілетін табыс, көмек және әртүрлі салаларда жетістіктерінен айырылады. Кешірім сұрау бұл кедергені алып тастап, біздің алдымыздан илахи рахымдылықтың жолын ашады. Бұл кешірім сұраудың пайдасы саналады, деді.
күнә адамның жаратылысындағы рухани сипаттарын азайтып, күнәнің жалғасуы адамгершіліктен алыстатады. Адам тәубеге келіп, кешірім сұрап, жүрегі мен жанын тазартпаса, күнәнің әсері мен салдары мәңгілікке қалады. Иранның ислам революциясы жетекшісінің пікірінше, күнәләрді үш топқа бөлуге болады. Жеке адамның күнәсі, жеке адамның қоғамдық салдарға ие күнәләрі және ұжымдық күнәлер. Хазірет жеке адамның күнәсі туралы, бұл тек нәпсіге зұлымдық жасайтын күнә. Нәпсіге зұлымдық жасайтын күнә туралы Құран аяттары мен көптеген хадистерден кездестіруге болады. Адам бұл күнәні жасаған кезде оның әсері адамның өзіне тікелей қайтып оралады деген болатын. Жеке адамның қоғамдық салдарға ие күнәләрі туралы, олар жеке адамның күнәлерінен ауыррақ. Бұл күнә бір жақтан нәпсіге зұлымдық жасау болып табылады. Алайда басқаларға шабуыл жасай оңай емес болғандықтан мұндай күнәні іске асыру ауырлау болады. Зұлымдық басып алу, халықтың құқықтарын бұзу, адамның қоғамдық құқықтарымен санаспау, бұлар көбінесе үкіметтер, басшылар, саясаткерлер мен халықаралық деңгейдегі танымал азаматтардың күнәләрі. Бұл бір сөзі қойған қолы, таңдауы жанұяларға, кейде халықтарға әсер ете алатын адамдардың күнәсі. Күнәнің бұл түрінің де кешірім сұрау мүмкіндігі бар деп баса айтқан болатын.
Иранның ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи жеке адамның күнәсі мен жеке адамның қоғамдық әсері бар күнәсі үшін кешірім сұраудың маңызды деп атап, күнәнің бірінші түрінде адам күнәсі үшін Алладан шынайы түрде кешірім сұрау керек, бірақ күнәнің екінші түрі үшін тек кешірім сұрау жеткілікті емес. Адам оның салдарын түзетіп, қиындықтарды шешуге міндетті. Басқаша айтқанда, күнә жасап, басқа адамға келтірген зиянын орнын толтыруы қажет. Алайда ислам революциясы жетекшісінің пікірінше, күнәнің келесі түріне ұжымдық күнәлер жатады. Күнәнің бір түрі бір халықтың тағдырына әсер етеді. Халықтың зұлымдықтың алдында үнсіз таныту ұжымдық күнәлердің бір түрі. Діни жетекші бұл туралы кейде бір халық немесе бір халықтың көбі күнәға шырмалады. Бұл күнә үшін де кешірім сұрайтын жол бар. Кейбір кезде бір халық жылдар бойы зұлымдыққа қарсы үнсіздік танытып, ешқандай шара қолданбайды. Бұл күнә саналады. Бұл ауыррақ күнә болуы мүмкін. Рағат сүресінің 11-ші аятында «Расында бір қауым өзін өзгертпегенше, Алла оны өзгертпейді» деп айтылған. Бұл үлкен нығметтермен санаспайтын күнә. Бұл ұлттар мен ұлыстардың басына көптеген қиындық тудыратын күнә. Осы үш түрлі күнә үшін кешірім сұрауы қажет. Оларға бейқамдық таныту бізге үлкен шығын келтіреді және болашақта да келтіреді деп ескертті.
Тәубе тез өссін деп талдардың артық бұтақтары мен жапырақтарын отайтын балтасынды. Кешірім сұрау адамның жүрегі мен рухын күнәнің ластығынан тазартып, оны кемелдікке жетуге дайындайды. Аятолла Хаменеи кешірім сұрау, яғни күнәләрі үшін өкініп тәубеге келу, оны дұрыс орындаған жөн. Сол кезде адамның алдынан илахи берекелердің дарбазасы ашылады. Кешірім сұраудың пайдасы бар. Құранның кейбір аяттарында кешірім сұраудың бұл дүние мен ақыреттегі пайдасы туралы айтылған. Мәселен, Худ сүресінің 52-ші аятында «Әй халқым, Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер, сон оған тәубе қылыңдар. Сендерге көктен жаңбыр жаудырып, қуаттарыңның үстіне қуат қоссын. Сондай-ақ күнәһар болып жалтармаңдар» деп жазылған. Мұның барлығы илахи берекеге жететін жолдың кешірім сұрау екенін көрсетеді. Кешірім сұрау арқылы адам мен адами қоғамның жүрегі мен болмысы ашылады. Сол себепті кешірім сұрау маңызды болып табылады деген болатын. Қадірмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.